No agrākiem pieņemtajiem lēmumiem, ko Saeima pieņemus, piemēram, kas attiecās uz mediķu algām, tas ir iekļauts, kas attiecās uz vēl lielākiem algas paaugstinājumiem pedagogiem. Šis ir process, kas tātad ieies tālāk uz priekšu 20. Gada budžetā, ka mēs sāksim veidot savu politiku, nevis vienkārši tehniski pieņemt budžetu. Nav iespējams vienā gadā, vienā budžetā, faktiski divās nedēļās, atrisināt visas valstī sasāpējušos jautājumus. Tie ir objektīvi, tie ir saprotami, tie ir patiesi izaicinājumi. Ko mēs apņēmamies darīt, turpināt savu darbu arī pēc šī tehniskā budžeta pieņemšanas, lai turpināt risināt sasāpējušās jautājumus, kāda sabiedrībā ir visās jomās. Ne tikai izglītībā, jo tur mums ir ne tikai algi jautājums, bet arī pārēji uz valsts valodu, ka šī reforma jāizteno, mums ir jāuzlabo izglītības kvalitāte kopumā.